Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Herečka Marika Šoposká je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Říkala jsem si, vy tenhle dům asi znáte, protože film Jiřího Mádla Vlny už je dotočený a museli jste natáčet i v Českém rozhlase.
No, je to tak. Měli jsme jeden den v Českém rozhlase nebo dva, takže... Ale přiznám se, že Český rozhlas znám asi spíš z té pozice, že sem chodím občas dělat rozhovor, takže...
Aha. No, tak. Ale co jste tady točili za scénu?
Točili jsme tady konkrétně, když přijdou ruský vojáci vyvést redaktory z redakce.
Mm-hmm, to znamená okupace srpen 68.
Ano, přesně tak.
A vy hrajete ve Vlnách koho?
Já hraju sekretářku redakce Mezinárodního života. Mm-hmm. Protože to si budu pamatovat asi na dosmrti, protože jsem tam měla scénu, kdy jsem zvedala telefon a říkala, prosím, redakce Mezinárodního života, takže to umím dokonale. A moje postava Jarunka se nezakládá na žádný faktický postavě, vlastně, jako je to u jiných postav té redakce. A no, je to tam taková holka, která vlastně působí strašně, myslím, že to tam tak jako odlehčuje v té závažné atmosféře celé té doby a toho filmu a vnáší tam takovou trošku holčičí lidskou nějakou zase strunu. Hmm.
Druhou lidskou strunu tam vnáší Táňa Pauhofová, která hraje naší legendární zpravodajkou Věru Šťovíčkovou. Mm-hmm. Ale jste tam jako dvě v podstatě v té mužské, převážně mužské společnosti, že jo?
No, je to pravda, jo. Jsme dvě, no.
Řekněte mi, jaké to bylo, když vás vyváděli Rusové z téhle budovy. Protože to všichni musí hrát jako o zlatou přilbu, to znamená, nějaký pocit se asi dostaví.
No, není to vůbec příjemný, jako myslím si, že na nás všechny dopadla nějaká tíha vůbec i vlastně těch událostí, co se dějou jako dneska kolem nás, jo, že člověk jako v tom samozřejmě zase vidí těma našima očima teď, jo, z té přítomnosti ty souvislosti a vlastně má pocit, že to vůbec není tak daleko, jak se to vlastně zdá, když si člověk řekne, že se to stalo v 68., že to je nějaká historie, která se nemůže opakovat, tak myslím, že dnešní události nasvědčují tomu, že se to třeba klidně zopakovat někdy zase může. No. Je to tíživé, byla to taková opravdu tíživá chvíle. Já myslím si, že jsem měla husí kůži dost z toho.
Přiznám se, že se těším na premiéru toho filmu stejně, jako se jí bojím, protože samozřejmě je to rozhlas
tak
v uvozovkách.
Je to pro nás váš svět.
Je
prostě.
To pro nás srdcovka. Už jste to viděla?
Neviděla.
Jsem se taky to pro mě bude. Bych se ochytřila dopředu.
No,
protože premiéra je až v srpnu,
nic.
Že jo?
Premiéra je v srpnu, no.
Takže si počkáme. No, ale úplně stejný pocit jste mohla mít, když jste hrála v Lidicích, protože ty historické filmy vás vlastně neminuly. Člověk taky přemýšlí o tom, co bylo a tam vlastně jde člověk ještě dál do historie. Nebo, pardon, je tehdy mladé ucho a vůbec to tak nevíme.
Já myslím, že trošku jsem byla mladý ucho, že mi tyhle ty souvislosti, nebo tak jako znala jsem samozřejmě Lidice, věděla jsem, co to bylo, ale nebo co se stalo. Ale je fakt, že člověk to asi ještě v těch, já nevím, kolik mi bylo, 19, 18 možná, že to prostě tolik jako nedolíhá, jo, že prostě pak... Jak člověk stárne, má svoji rodinu, děti a teď prostě samozřejmě s těma dětma se ten strach o všechno zvětšuje stonásobně. Ta tíha je mnohem jako menší. Jo. A další věc je, že já jsem v Lidicích, mám pocit, asi netočila takhle vyloženě explicitní scénu toho střetu s tím zlem vlastně. Jakoby, no.
Já jsem, než jste usedla do studia, studovala mapu, protože jsem zjistila, že máte makedonské předky, tatínek je z Makedonie, babičky taky, tak jsem si říkala, z které části Makedonie, jestli je to opravdu taková ta původní řecká Makedonie, anebo jestli jsme blíž a jestli tatínek vlastně přišel z Balkánu.
No, můj tatínek je od Ochridského jezera. Mm-hmm. To nevím, jestli vám něco říká.
To je kousek od Albánie, ne?
To je v podstatě, Ochridské jezero je rozpůlený albánskýma, nebo úplně ne rozpůlený, ale Ta vesnice, ve které se táta narodil, která se jmenuje Radožda, tak je asi 3 kilometry od albánských hranic, takže já jsem celé dětství trávila u tohohle jezera na makedonsko-albánský hranici.
A to musela být krása, ne?
No, já na to mám jako nejhezčí vzpomínky, jako mám pocit, že to, no prostě Balkán, no. Já myslím, že kdo tam aspoň trošku k tomu čuchnul, tak ví, o čem mluvím.
No
jako,
a teď
že?
Ale řekněte pro ty, kteří nevědí, kteří k tomu nečuchli, co si tak můžu představit? Jaké lidi tam potkám, jaká atmosféra tam bude? Co tam zažiju?
Tak jsou tam, kolem Ochridského jezera jsou nádherné hory a myslím, že člověk tak jako má pocit, když tam přijede, že se propadne úplně do jiného století, jo. Jako i v pozitivním, ale i v negativním slova smyslu. Že prostě tam, když projíždíte, já nevím, hlavním městem Skopje, tak prostě před váma jede pán na voslovi, jo. A prostě vás tam brzdí v té koloně, stojí na semaforu s voslem a je to úplně jako, nikdo se tomu vůbec nediví. A je to taková vlastně, já když jsem byla poprvé v Ázii, tak jsem pochopila, proč jako Balkán je vlastně už takovej, jako je to prostě blíž k Ázii, jo. Je to pro mě taková divočina, no.
Svoboda?
No, vlastně nevím. Jako já, protože znám ty balkánský nátury a tu, který jsou samozřejmě i součást mojí rodiny, no. Tak jako oni jsou na jednu stranu strašně svobodní a strašně upřímní lidi, ale na druhou stranu je tam v nich taková jako malost v něčem, jo? Jako že tam se prostě opravdu dneska řeší to, jak máte pověšený prádlo jako na balkoně. Jo. Takovýhle věci jsou pro ně strašně důležitý a něco to o nich furt vypovídá, jo, jako oni se podle těchto věcí opravdu hodnotějí, což jako mně přijde tady jako v českém kontextu úplně jako neuvěřitelný, jo, ale tak to oni třeba v sobě mají tohleto. Jako,
když
ale
se řekne Makedonie, Albánie, tak já si spíš představím oheň, takovou tu jako vznětlivou povahu. Špatně
no,
si to představuji?
Ne, myslím, že ne. Myslím, že to, že oni jako jsou ve všem na 100%. Jako, že prostě já, když tam přijedu po x letech, kdy jsem se neviděla vlastně s nikým, tak mám pocit, jak kdybych tam byla naposledy včera. Jo? Že oni jsou prostě, když tam jako srdeční a i milujou na 100%, i nenávidějí na 100%, i se pomlouvají na 100%. A můj muž, když tam se mnou byl poprvé, tak prostě ten z toho byl úplně vyjevený, že jako vlastně celá ta vesnice jsou svým způsobem moji příbuzní nějakým způsobem, jo? Protože od domu k domu, tam jako když projdete kolem, tak
takže se ho přijali do rodiny a musel se všude představit.
Ano, musel se všude představit, všude vás pozvou až jako do toho domu, do té kuchyně, dají vám prostě svoji raky, kterou každý má svoji, protože každý má vinohrad, takže každý má svoji domácí raky. A jako vlastně vás přijmou jako úplně s otevřenou náručí, jo.
Dech Kusturicových filmů no, na mě
to,
právě.
Ano, je pravda, že Kusturice je v tomhle hodně blízko. No.
Mě by zajímalo, jak to váš muž ustál tamto představování v té rodné vesnici. Když jdete od domu k domu a každý vám nalije tu rakiji, tak to je něco jako na Moravě, si představuju, že prostě.
No, byl tam naposledy, takže takhle to ustál. Ale no, byl z toho velmi zaskočený. Myslím si, že to vůbec nečekal vlastně Makedonii v takovýhle intenzitě.
A on Kusturicovy filmy neviděl, anebo si myslel, že
já
to neexistuje?
Já si myslím, že každý, kdo vidí Kusturicovy filmy, takže si musí myslet, že to je jakoby trochu nějaká nadsázka, jo? Ale pak zjistí, když tam opravdu přijede, že to takhle skutečně je. A můj muž tam byl se mnou vlastně jenom jednou, mám pocit. A byl překvapený, no byl velmi překvapený. A taky byl překvapený, že nikomu nerozuměl, že čekal, že jako
bude trošku rozumět.
Že trošku bude rozumět a byl úplně vykolený, že vlastně vůbec tomu jazyku, jakože se vůbec nechytal. Což mě taky překvapilo.
A vy mluvíte?
Já mluvím makedonsky, ale je fakt, že teď jsem tam nebyla 5 let, možná 6. A no, zapomínám.
No, tak,
velmi. Ale, tak to je asi normální, ale
někde jste mluvila o babičce v uvozovkách makedonské čarodějnici. Jak si to mám představit? Babička je bylinkářka, nebo Nebo...
No, absolutně. Tak já mám pocit, že jako ta vesnice, ze který pochází ten můj tatínek, tak tam jsou všechny prostě babičky, bylinkářky a čarodějky vlastně. A ty historky, co mě vyprávěl buď táta, nebo i ta babička, jako jak prostě léčili tátovu zlomenou ruku v dětství a prostě, že mu to někdo jako zavázal nějakým prostěradlem a pak teda, když se to nehojilo, tak po měsíci ho vlekla na zádech k nějakému doktorovi, který byl asi o 30 kilometrů v jiný vesnici. Takže takhle jako to tam chodí. Jo.
Aha. No a na vás taky aplikovali metodu prostěradlo, když jste byla malá, jsem si přečetla.
Ano, to se teď nedávno to na mě máma vytáhla, že jsem strašně řvala, když jsem byla malá a už jsem řvala tak strašně, že to všem bylo opravdu už bylo divný, jako co mi je. A babička přišla s tím, že určitě mám jako hnutý záda, jo. A že nejlepší bude, když vemu prostěradlo a každý ho chytne za jeden cíp a budou mě v něm jako koule.
Kolik vám bylo?
No já myslím, že mi byly třeba 3 měsíce, jsem byla fakt úplně.
Aha, to znamená, no. Že si budou vlastně, ano, jeden bude to mě... prostěradlo zvedat a druhý ho bude snižovat a tam se to miminko bude.
No, takže mě takhle kouleli v prostěradle. Nevím, jestli to zabralo, to jsem už nějak, to už mi nikdo nezdělil, jestli to jako bylo úspěšná metoda, ale i tohle na mě moje babička zkoušela. No.
Máte v sobě něco z těch genů?
Asi jo. Ale můj táta je paradoxně strašně klidný člověk, takže on ty emoce má nějak uvnitř hodně, ale nedává je tolik ven, takže já mám pocit, že jsem asi spíš v tomhle po mámě, že moje máma je taková, a ta makedonský kořeny teda nemá, jo, i když by se to k ní hodilo možná trochu víc, ale myslím si, že určitě.
No já jenom, jestli člověk vlastně po té emocionální škále může sáhnout, když potřebuje zahrát nějakou postavu, která je třeba emocionálně složitější. A nebo jestli je to úplně jedno a hledáte to jinak.
No, nevím, jestli bych tam sáhla úplně do nějak, jako kvůli emocím, ale rozhodně mám pocit, že mi to pomáhá v nějaký jako pudovosti, jo? Že člověk prostě reaguje impulzivně, jako stejně tak jako, tak tohle mám pocit, že je pro ty Balkánce taky jako dost signifikantní, že oni prostě jako vyskočejí z nuly na 100 a všechno to jde zevnitř, hrozně jako instinktivně reagujou. A to já třeba, když hraju, tak mám tohleto, že jako já jakmile to pustím jako a vypnu ten mozek, tak to ze mě jde všechno jako z toho nitra úplně nekontrolovatelně ty emoce.
My jsme vás viděli v detektivním seriálu České televize Octopus, tedy oddělení kontroly termínově odložených případů útvaru S.
Kde já to neumím, to neskrátka.
Já to taky neumím, kde hrajete kapitánku Faberovou, takovou trošku striktnější osobu. Druhá řada poběží kdy?
No, druhou řadu jsme ještě nezačali natáčet, tu začínáme natáčet teď v červenci, takže bych to viděla tak, ježiš, já to nevím, jestli to spočítám, podzim 2025.
Jasně, no ale mezi tím je takový zvláštní mezičlánek, protože vy jste měli 12. dubna, teď vlastně nedávno, s Miroslavem Krobotem, premiéru v Studiu 2, 4 z února. A tam, jestli jsem pochopila, tak se vlastně tyhle dvě postavy, vaše dvě postavy, taky objevují. Ale nevím, jestli to s tím nějak souvisí, anebo jestli Miroslav prostě byl kreativní a napsal něco, co se mu chtělo hrát?
Pan Miroslav byl kreativní, samozřejmě. To
pan Miroslav je velmi kreativní, už léta.
A no určitě to s Octopusem souvisí velmi, protože my jsme se na tomhletom seriálu potkali a trávili jsme tam spolu strašně moc času.
Taky jste se ho bála nejdřív?
Bála. On se mnou vůbec nebavil, takže jsme kolem sebe tak jako 2 měsíce chodili.
Moment, a vy jste spolu hráli, tak se nemohl s vámi nebavit, že?
Jo, jako zvládl to nějak tak, že prostě se mnou hrál, ale v podstatě se mnou vůbec nebavil. Ale já jsem taky v tomhle taková, jakože jakmile mě k sobě někdo nepustí nějak, jako tak to cítím a držím se zpátky. Takže my jsme se opravdu tak 2 měsíce míjeli, dobrý den, asi na téhle
bázi. To je strašně zvláštní přece, když spolu hrajete a ještě takovéhle dvě postavy, které se jedna bez druhou neobejdou.
No, ale pak jsme to nějak, pak jako jak dlouho jsme se míjeli, tak jsme pak nějak se...
Nemíjeli.
v jednu chvíli jsme se to nějak prolomilo a začali jsme si strašně vlastně povídat. Zjistili jsme, že jsme narozený ve stejný den, že máme společných spoustu jako vlastně nějakých jako, no, co vlastně máme společný? Jo? Kdyby tady byl Mirek, pak by vám to možná řekl líp než já.
Máte společný smysl pro humor?
Asi tak, jako určitě, ale i tak jako mám pocit, že jsme se na sebe tak naladili, že už jsme pak ani jako nemuseli mluvit, že jsme se na sebe pak už jenom podívali a věděli jsme přesně, co ten druhej myslí. Jo? Takový jako zvláštní napojení.
A to je pro herce, ale senzační, že?
No, jako já doufám, že by se mnou Mirek souhlasil, když řeknu, že to setkání bylo nějaký jako výjimečný pro nás oba.
Mm-hmm. No a teď mi řekněte, jak vypadají Štíři z února? Na co se mám těšit, až přijdu do divadla? Protože já jsem pochopila, že uvidím vás dva, ale asi 6 postav, takže...
Mm-hmm. No, Štíři z února jsou taková jízda. Je to on, vlastně bych řekla, že to je o nějakém našem vztahu, který má nějakou hloubku, neumíme ho pojmenovat přesně, protože já o něm říkám, že to je přátelství, ale Mirek s tím úplně tak nesouhlasí. On říká, že to je něco ještě jiného než přátelství.
A co je jiného než přátelství? No to, má proto nějaké jméno, nebo to chce zakomponovat do té hry?
V té hře jsme to pojmenovali jako blízkost, ale jako žádný jiný jméno pro to zatím nemáme. Jako já furt razím přátelství a on furt na mě jako divně kouká, že teda takhle to není. Ale je to o nějakým jako hlubokým vztahu, který přetrvává napříč časem a fyzikou. A ať jste kýmkoliv vlastně, ať ty lidi jsou kdokoliv, ať jsou mrtví nebo živí, tak ten vztah furt trvá. To znamená, je to hodně surrealistický, to
ne, já jsem pochopila, že ale začátek je vlastně dívka, tedy vy, chodí za knihovníkem, sympaťákem, tedy on, do nějaké knihovny, knihovník pak chodí za dívkou domů, ale jak se tam objeví Fáberová, kapitán Dítě a navíc ještě Liška s revírníkem, a už jsme u Janáčka, že jo, tak ano, celá komplikovaná
ano,
stavba.
Je to komplikovaný, ale v zásadě si myslím, že když člověk vidí pak ten celek, který samozřejmě, teď když o tom takhle mluvíte, tak vůbec si myslím, že nevidíte ty souvislosti mezi tím, ale kdybyste pak viděla tu hru, tak samozřejmě to má nějaký děj, je to propojený nějakou linkou vztahovou, která má prostě začátek, prostředek a konec. Jenom se ty postavy prostě modulujou do jiných postav, ale ten vztah v zásadě je furt stejný.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Herečka Marika Šoposká má dva malé chlapce, dva malé syny, takže si divadla vybírá a nechce mít těch angažmá příliš mnoho. To jsem pochopila, někde jste to říkala, asi to tak je, že jo?
Je to tak, no.
Nicméně teď máte po premiéře Štíru z února ve studiu 2, pořád navazuji na spolupráci s Miroslavem Krobotem. Já jsem vůbec netušila, že jste to psali spolu. Když vám Miroslav Krobot řekl, pojď napíšem spolu divadelní hru, co jste mu jako na to řekla?
No, pan Miroslav tohle neřekl.
Takže, a jak vás do toho vtáhl?
Takže takhle to nebylo.
Jak vás do toho vtáhl?
No, ono to nebylo ani tak, že by mě do toho vtahoval. Ono to právě tak jako... vyplynulo, no, asi řeknu ten začátek, protože ten mi přijde takovej asi nejdůležitější, jak to vzniklo. A to bylo tím, že my jsme vlastně slavili na natáčení Oktopusu narozeniny spolu.
Kolikátého?
12. listopadu.
Mm-hmm. A, takže Štíři.
Štíři, no.
Jasně, no,
to
už
tak.
To začínám chápat.
A pak vám ještě vysvětlím ten únor. Na to se taky všichni ptají, proč únor. Slavili jsme ty narozeniny, já jsem mu přinesla nějaký prostě malej bezvýznamný dárek a Mirek mi dal k narozeninám povídku, kterou napsal.
Pro vás?
No, jo, tak jakože prostě nic nekoupil, ale napsal povídku a mě to nějak jako inspirovalo k tomu, že já jsem na to napsala taky něco vlastně. A tak se to tak začalo nabalovat, že jsme začali, pak zase on něco přihodil, já něco a takhle jsme začali se ponořovat do tohohle tvořivého procesu, protože on je jako velmi inspirativní a když jsme si jenom o něčem třeba povídali, tak on řekl jako, tak o tom něco napište. Tak já jsem něco napsala a najednou prostě jsme zjistili, že to dává nějaký smysl a celek to tvoří. No a pak jsme jako vlastně si řekli, aha, tak jsme teda napsali hru asi, ale dlouho jsme si mysleli, že to u toho necháme, že jako je to hezký, že si to dáme do šuplíku, no ale protože jsme štíři a máme svoje dvě štíří ega, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme zinscenovat, protože nám přišlo škoda to nechat ležet v tom šuplíku.
No a proč z února?
Protože štíři se většinou rodí v listopadu, tím pádem minus 9 vznikají v únoru.
No, v každém případě jsem velmi zvědavá na to, co uvidím ve studiu 2. Já bych možná navázala na to psaní. Vy asi trochu psavec budete, protože já jsem zjistila, že s Berenikou Kohoutovou jste psali blog Sedmilhářky a pak vyšel i knižně. Ta potřeba psát, kde se to bere?
No.
A s Berenikou to byly vlastně taky dopisy, že jo?
Ano, ten formát byl vlastně jakoby dost podobný. No, mě to nějakým způsobem baví. Asi umím ty věci nějak popisovat do toho psaného textu líp, než třeba teď říkat, jo. Mm-hmm. A to mi šlo vždycky líp, jakože když na ty věci mám čas, tak si je nějak dokážu víc jako líp utřídit, než když o nich musím mluvit. Vždycky jsem to měla s psaním tak, že tam se asi projevuje ta Makedonie, že to prostě buď jde ven, anebo nejde. Že když po mně někdo něco chce, abych jako něco musím napsat a mám nějaký deadline, tak to prostě nejde. Jako jo. A já, když jako mi to nějak neplyne, tak prostě nenapíšu nic. Mm-hmm. A nejde mi to vůbec, jako neporučím si. A v tom je fakt, že psát v té dvojici je v něčem jako jednodušší, protože se prostě navzájem nějak inspirujete, jeden prostě hodí něco a toho se chytnete a jde to prostě, naplejtáte to na sebe a jde to nějak s nás. Mm-hmm. No, takže jsme to podařilo.
No ne, já jsem pochopila, že jste to psali s Berenikou proto, že vlastně jste měli za partnery dvojčata. Mm-hmm. Tedy vy a ona, své bratry navzájem.
No, tenkrát to tak bylo. No.
Tenkrát to tak bylo. Vy jste s dvojčetem zůstala.
Ano, moje dvojče zůstalo.
Vaše dvojče zůstalo a vaše dvojče je otec vašich dětí?
Ano.
Je to zvukař, že jo? Mm-hmm. Řekněte mi, jak se žije se zvukařem. Teda takhle, řekněte to spíš posluchačům, protože my v rozhlase o tom hodně víme.
Tak jako zvukaři jsou, nebo já můžu mluvit jenom o tom, mým zvukaři jsou takový, můj muž je velmi pečlivý člověk, jo, což já teda vůbec nejsem. A má pro něj význam úplně jako jiný věmy, než pro mě třeba, jo, že mám pocit, že on fakt vnímá, jak jste říkala, že vnímáte svět ušima, jako, že to tak jako má on taky. Jako.
Takže on slyší věci, které vy neslyšíte.
No,
má potřebu je nahrávat někdy? Nebo vůbec? Nebo prostě si práci domů nenosí?
Většinou ne, ale je pravda, že když jsme měli jeden z našich synů, teď už teda nevím, který to byl, byl miminko, tak si nahrával jeho nějaký smích nebo pláč do nějakého filmu a já jsem ho musela buď lechtat nebo štípat, aby zaplakal trošku, takže v nějakém filmu ten synův pláč nebo smích je, tam je obtisknutý.
A může skvělý zvukař poskytnout manželce herečce nějaké dobré profesionální rady, které se jí můžou hodit?
Ježiš, tak můj muž vždycky, když mě někde slyší, tak mi říká, že mluvím jako prase.
Doufám, že nás neposlouchá. Teda,
že on by tohleto teda zvučit nechtěl, že musím mluvit víc nahlas, že prostě kvůli mně musí zvukaři pořizovat citlivější porty, protože furt hůňám. Takže to, ale je fakt, že já jsem díky tomu jsem mnohem empatičtější ke zvukařům ve svém okolí a neobtěžuje mě to, když mě pořád otravujou s nějakýma připomínkama a říkám si, ano, takhle přesně trpí můj muž, když dostane na natáčení nějakou herečku, která blbě mluví.
Mým hostem v dopoledním radiožurnálu je Marika Šoposká, herečka. Ještě můžu na chviličku se pozdržet u manželství se zvukařem?
No, ten bude nadšený.
Ne, no tak to je velké téma. Máte doma ticho?
Moc ne.
ptám se spíš na to, jestli hraje hudba, hraje televize, nebo jestli se to odehrává jenom v rámci takového toho malého domácího hluku.
Jo, u nás nehraje vlastně ani televize, ani nic, jako to je pravda. V tomhle směru je u nás jako ticho, protože asi my vytváříme tolik hluku jako rodina, že to není potřeba. A no, tak my si nějak vystačíme.
Ne, někdo naopak potřebuje, aby tam jaksi něco hovořilo ze všech stran, takové ty rušiče smyslů, a někdo prostě je rád v tichu, protože si toho asi užije dost.
No, tak to jsem já, přesně tenhle ten typ.
No, tak kluci už jsou, no nejsou zas tak velcí, že jo? Takže ten hluk tam asi bude.
A oni hlavně, když jsou spolu, tak ten hluk je dost vydatný. Teď jsou v takovém jako štengrovacím věku, že prostě si furt dělají nějaký.
Takže mami, on mě bije, on mi to vzal.
No jasně, tak to je.
A tak dále. A jak s tím zacházíte?
Nijak, snažím se to ignorovat. Snažím se dělat, že tam nejsem.
Dělám, že to není. No a jak to, protože já jsem už lehce naznačila, že vy jste se rozhodla, že vlastně v rámci nějaké rovnováhy nebudete brát všechny divadelní role, které vám nabízejí. Jak vlastně máte rozložené ty síly, abyste to všechno hezky zvládala? Protože mě vždycky nejvíc zajímá ten životní balanc, jak ho vlastně udržet.
No, tak na tohle by teď asi by se mi můj zvukař vysmál úplně, jo, tady teď, až budu mít tu promluvu o životním balancu.
Ne, já nemyslím, ale že to zvládáte, protože to nezvládáme nikdo.
Já mám pocit taky, že to nezvládáme, no. Že máme takový fáze, kdy si myslíme, že to zvládáme a to. Ne, tak já jsem no tak hlavně kluci jsou moji malí teď ve fázi, kdy chodí do školy a do školky a ten rytmus se tak promění, že vlastně pro ně máte ty odpoledne a ty večery, jo. Takže pro mě teď jít v 5 večer do divadla, když oni ve 4 přicházejí domů, je v podstatě znamená to, že jako víceméně vůbec nevidím, protože když se vrátím, jak už spí. No a nechci to vyměnit jako za to jejich dětství tohle, takže jsem se rozhodla, že si nechám jako pár představení, který mám ráda, nebo který prostě jsou pro mě nějakým způsobem důležitý, jako jsou třeba Štíři. A naštěstí to pro mě není nějak existenčně důležitý, jakoby to divadlo tolik, abych jakoby musela tam chodit, takže jsem si z toho teď udělala takovou opravdu jako radost. No,
no a vy vlastně s manželem nemůžete pracovat na jednom filmu, že? Protože to by doma nikdo nehlídal.
No, to nemůžeme. To nemůžeme. A dlouho jsme ani nic takhle spolu nedělali. Asi ani nebudeme, no, to je pravda.
No. Rodinné prázdniny. Jak vypadá dovolená s dvěma malými kluky?
Tak není to rozhodně dovolená. Už jenom tenhle název je jako chiméra. No je to taková divočina, prostě takový rodeo, jako boj o přežití od rána až do večera.
A odehrává ale se všichni, to tady, nebo v Makedonii, nebo v zahraničí.
V různých částech světa to vypadá furt stejně, ale takhle, nechci samozřejmě odrazovat nikoho, kdo by se rozhodoval teď o mateřství. Určitě jako to za to stojí a jako to stoprocentně.
Mým hostem bude zítra dirigent pan Tomáš Hanus, který je dirigentem Velšské národní opery, ten má děti 8.
Vážně.
Umíte si to představit?
Tak to jste si měla spíš pozvat na rozhovor jeho ženu možná.
Ne, já jenom, jestli si to umíte představit.
Ne, to neumím. To teda vůbec, to úplně přesahuje moje možnosti představivosti tohle.
Ne, vrátíme se zpátky k herecké profesi, k hraní a tak dále. My už jsme mluvili o vlnách Jiřího Mádla, film je hotov, uvidíme ho v srpnu. Potom jsem našla ještě 40 rolí ve vaší filmografii na ČSFD a o tom teda nevím vůbec nic.
To je film Pavla Berkoviče, kameramena Pavla Berkoviče, který je vlastně složený ze 40, myslím, takových malých etíd a v každý té etídě nebo scénce hrajou prostě buď jeden herec, dva herci, jako jsou to takový prostě malinký scénky. A Pavel mi tenkrát, protože se známe dlouho a jsme kamarádi, tak mi zavolal v covidu, kdy já jsem měla asi 5měsíční miminko, jestli bys teda, že teď jako nic není a nic se neděje, tak že by přijel k nám na zahradu a že bychom tam spolu mohli natočit prostě tady kousek do jeho filmu. A v té době bydlel vedle mě Krištof Hádek, takže že se to takhle upekla. Říká, dobře, zavolám Krištofovi a uděláme na zahradě prostě nějaký jako malej puzzle tady do toho tvýho projektu. No a dokonce mám pocit, že ta naše scénka je v rouškách, že my máme zavázané roušky, protože tenkrát prostě se nesmělo samozřejmě ani na zahradě chodit bez roušky. Takže
40 rolí natočil Pavel Berkovič v covidu po tajmu někde na různých zahradách.
No, ne, on to jako je fakt, že ta naše scénka takhle vznikala, ale on to točil, jak, já ani nevím, jako hrozně dlouho, jo, to dával dohromady fakt x let, takže určitě netočili jenom v covidu, ale my jsme zrovna to nějak takhle vychytali. No.
To znamená, vy jste měli volné pole působnosti a mohli jste si na vaší zahradě zahrát, co jste chtěli.
No, v podstatě jo. Je fakt, že to bylo jako, že moje tchýně vozila, houpala kočárek, můj muž to zvučil a Pavel natáče,
Pavel Berkovič to
Pavel točil a my s Krištofem jsme hráli a jeho žena hlídala ještě ostatní děti, takže to byl takový komunitní prostě projekt během covidu.
A nevíte, jak to tomu Pavlovi Berkovičovi navazuje těch 40 rolí v tom filmu?
Já jsem to neviděla, ten film. Viděl ho můj muž a strašně se mu líbil a říkal, že to navazuje. Takže klobouk dolů, jestli 40 rolí navazuje, to je majstrštyk.
No tak obsazení je samozřejmě taky fenomenální. Teď tady na to koukám a nezbývá, než se těšit, ale já si nejdřív, nebo ze všeho nejdřív, zajdu do divadla podívat se na dva štíry. Herečka Marika Šoposká, dneska host Radiožurnálu. Děkuju vám za návštěvu a ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání vám taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.